ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πορνόζη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον event. Αν μπορώ να πω μόνο δύο λόγια εισαγωγικά. Καθώς βρισκόμαστε σε μια μέρα που είμαστε όλοι διαρκώς online με τις Βρυξέλλες και μαθαίνουμε από λεπτό σε λεπτό τα νέα, έχω να σας πω ότι ξεκίνησε να συνεδριάζει το Eurogroup, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει συμφωνία πριν το Eurogroup, άρα είναι και εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει συμφωνία εντός του Eurogroup και είναι ενδεχόμενο να πάμε σε μια μορφή παράτασης της αγωνίας για κάποιες ώρες ή ένα 24ωρο, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, καθώς λοιπόν ζούμε αυτές τις μέρες αυτή τη μεγάλη αγωνία, το να μεταφέρεσαι, όπως είχα την τύχη να κάνω εγώ, από ένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό στούντιο, όπου βομβαρδίζεσαι κάθε τόσο, κάθε λεπτό, από μια καινούργια δήλωση, μια καινούργια πληροφορία, ένα καινούργιο χαρτί, ένα σκισμένο χαρτί, ένα διορθωμένο χαρτί, μετά ξανά ένα άλλο χαρτί, μια συνεδρία και μετά μια άλλη συνεδρία. Και να βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο και να ακούς τις ιστορίες που ακούω εδώ από το πρωί, είναι νομίζω πολύ ευεργετικό και καθαρτήριο. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι πολύ και ίσως είναι ανάγκη κάποιος να το κάνει λίγο πιο συστηματικά που να μπορεί να το κάνει. Σκεφτόμουν ότι έχει μια αξία να γυρίσει κανείς πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 50. Τότε, όταν μετά την καταστροφή της κατοχής και του εμφυλίου, η Ελλάδα έβγαινε συντετριμένη σε πλήρη οικονομική κατάρρευση, με τις υποδομές της διαλυμένες, με το πληθυσμό της καταματωμένο και εξαντλημένο, είχε αρχίσει τότε μια καταπληκτική συζήτηση για το ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας, ποιο δρόμο θα έπρεπε να ακολουθήσει για την οικονομική ανάπτυξη. Αν γυρίσει κανείς πίσω στον διάλογο που γινόταν στις αρχές της δεκαετίας του 50, εντυπωσιάζεται από τον πλούτο του. Ομάδες οικονομολόγων, think tanks, σχολές σκέψης, αντιπαρατίθενται και μάλιστα πάνω από τις γραμμές δεξιά-αριστερά. Για παράδειγμα, υπήρχαν δύο σχολές, η μια η καθαρά αριστερή, ας πούμε, κοντά στο Κομμουνιστικό Κόμμα, που πρότεινε ότι ο δρόμος για την Ελλάδα είναι η εκβιομηχάνηση, η βαριά βιομηχανία, άποψη με την οποία όμως συμφωνούσε και ένας συντηρητικός οικονομολόγος, όπως ήταν ο Ξενοφών Ζολώτας, ο γνωστός για πολλά χρόνια διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας και για λίγο πρωθυπουργός. Και υπήρχε μια άλλη σχολή σκέψης απέναντι, που ήταν ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, και έλεγε: όχι, δεν είναι δρόμος για την Ελλάδα αυτό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να εκβιομηχανιστεί, δεν μπορεί να προλάβει το τρένο της εκβιομηχάνησης. Πρέπει να κάνει ένα leap forward και να πάει σε ένα επόμενο στάδιο με ελαφρά βιομηχανία, πολύ ελαφρά βιομηχανία και κυρίως υπηρεσίες, ευέλικτη ανάπτυξη κτλ. Εν πάση περιπτώσει, από αυτή την πολύ γόνιμη σύγκρουση ιδεών στις αρχές της δεκαετίας του 50, κάτι προέκυψε. Προέκυψε μια διαδικασία μέσα από την οποία η Ελλάδα είχε δύο δεκαετίες γρήγορης ανάπτυξης που βγήκε από τα ερείπια και στάθηκε στα πόδια της. Αυτό το μοντέλο άρχισε σιγά σιγά να λαχανιάζει. Εδώ και πάνω από 10 χρόνια, 20 χρόνια σχεδόν, είναι ξέπνο. Απλώς συντηρούμε το πτώμα του. Και έφτασε η στιγμή της χειροκοπίας για να συνειδητοποιήσουμε πλήρως ότι συγκατοικούσαμε με ένα νεκρό. Ότι ζούσαμε με ένα οικονομικό πρότυπο ανάπτυξης το οποίο είχε πεθάνει. Και πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο. Και αυτό που συζητιέται εδώ νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στην ανάγκη να ξαναγίνει μια τέτοια συζήτηση για να ξαναεφεύρουμε μέσα από την αντιπαράθεση, τη σύγκρουση, την εμπειρία, το καινούριο. Και νομίζω ότι το καινούριο βρίσκεται ακριβώς σε αυτά που ακούμε εδώ. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια βάση για να στηριχτεί ένα restart της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας, αυτό είναι το πολύ απλό δεδομένο ότι ποτέ άλλοτε σε όλη την ιστορία η Ελλάδα δεν είχε ένα τόσο υψηλής μόρφωσης νεανικό εργατικό δυναμικό, υποαπασχολούμενο εν πολλής, αλλά είναι εκεί, πολύ δυναμικό, πολύ εξωστρεφές, με μεγάλες εμπειρίες του κόσμου, με πολύ υψηλό επίπεδο μόρφωσης από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Αν κατάφερνε η Ελλάδα να φτιάξει δομές που να επιτρέπουν σε αυτό το νεανικό εργατικό δυναμικό της υψηλής μόρφωσης να επιχειρήσει με τρόπο καινοτόμο, με τρόπο που περιέχει ρίσκο, με τρόπο εξωστρεφή κτλ. Νομίζω ότι όλα όσα μας ταλαιπωρούν αυτές τις ημέρες, συνεδριάσεις του Eurogroup, τα χαρτιά, οι αποφάσεις, οι περικοπές των δημοσίων δαπανών ή οι αυξήσεις των φόρων, θα είναι μια μικρή λεπτομέρεια στην ιστορία. Η μεγάλη ιστορία είναι αυτές οι ιστορίες, αυτή η προσπάθεια που γίνεται και δυστυχώς δεν έχει ούτε την υποδομή ούτε την υποστήριξη που θα της άξιζε. Λοιπόν, γι' αυτό θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Θα συζητήσουμε να μιλάμε για επιχειρηματικότητα στον καιρό της κρίσης φυσικά. Θα δούμε παραδείγματα επιχειρηματικότητας. Θα δούμε τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τι σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ελλάδα του 2015, τι σημαίνει ηθική στο επιχειρήν, στις συνθήκες της κρίσης κλπ. Και δίνω αμέσως το λόγο. Τώρα πώς να το κάνουμε, είναι πολλές κυρίες και ένας κύριος. Αλλά πρέπει να αρχίσω από μια κυρία. Ξένια Κούρτογλου. Η κυρία Κούρτογλου έχει, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είχε κάποτε μια πρωτοποριακή ιδέα, η οποία αντέχει ακόμα. Έφτιαξε μια μεγάλη εταιρεία ερευνών. Ξεκίνησε όταν πρωτοάρχιζε το ιδιωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ξεκίνησε την πρώτη μέτρηση, συστηματική μέτρηση ακροματικότητας ραδιοφώνου και κάνει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και είναι και πρόσφατα ήταν από τους ανθρώπους που ίδρυσαν μια καινούρια εταιρεία που λέγεται e-Satisfaction. Ξένια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή.
Τώρα τι κάνουμε, τώρα το λόγο σου, το χρόνο σου.
Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, δηλαδή το λέω από καρδιάς και... Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παύλο για την εισαγωγή. Ένα startup είναι ένα startup, είναι της μόδας. Έτσι. Εγώ όταν ξεκινούσα δεν υπήρχε αυτή η λέξη. Δεν ήξερα τι σημαίνει mission statement. Ήμουν όμως πάρα πολύ καλή σε αυτό που έκανα. Αγαπούσα πάρα πολύ τη δουλειά μου και τους πελάτες μου. Και τον κόσμο μου και τους συνεργάτες μου. Και ήμουν και πάρα πολύ μικρή. Και έπρεπε να παλέψω στον ανδροκρατούμενο χώρο που κοιτάγανε στραβά λίγο ένα κοριτσάκι. Τι είναι αυτή, τι θέλει να μας πει. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω για αυτό σήμερα, αλλά θα μιλήσω για το ότι το βασικό κεφάλαιο σε μια επιχείρηση, είτε παλιά είτε καινούρια, είναι οι άνθρωποι. Είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως πολύ όμορφα τοποθετήθηκε χτες την Δευτέρα στην τελετή απονομής του Ελληνικού Βραβείου ο Τζίμι Αθανασόπουλος. Είναι, νομίζω, το βασικό περιουσιακό και έχοντας στο πλαίσιο του εθελοντικού μου έργου την ίδρυση του I4U, που είναι ένα δίκτυο μεντόρων που κάνουμε 8 γυναίκες επιχειρηματίες προς νέες γυναίκες για να υποστηρίξουμε να τολμήσουν και να κυνηγήσουν το όνειρό τους, έκανα μία έρευνα, γιατί δεν ξεφεύγεις από το είδος ποτέ, η οποία είναι μία B2B έρευνα, μία Experts Opinion έρευνα, η οποία έδειξε ότι το βασικό συστατικό επιτυχίας για ένα startup είναι οι άνθρωποι. Είναι η ομάδα. Παλιότερα είχαμε το μοντέλο του ενός. Αλλά ακόμα και αν έχουμε έναν εμπνευστή, έναν επιχειρηματία, η ομάδα είναι εκείνη η οποία μπορεί να φτάσει ένα startup στην επιτυχία. Στην παρουσίασή μου παρομοιάζω την εξέλιξη προς την επιτυχία με μια πυραμίδα 15 θεμέλιων λίθων. Πάντα όμως είναι στο κέντρο οι άνθρωποι και οι άνθρωποι είναι εκείνοι που θα φτάσουν ψηλά. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτή η ομάδα? Καταρχήν, κατά προτίμηση να είναι 2 με 3 άτομα με συμπληρωματικές δεξιότητες, ικανότητες και ρόλους. Το πρώτο σημαντικό να έχει αυτή η ομάδα είναι να έχει κοινό όραμα, αξίες και φιλοσοφία. Να ξεχωρίσουν μεταξύ τους ξεκάθαρους ρόλους, αλλά να έχουν και ευελιξία. Να έχουν μεταξύ τους ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη. Αλληλοεκτίμηση και αλληλοστήριξη. Αρμονία και ισορροπία. Αφοσίωση και εργατικότητα. Γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνεται. Πίστη και πάθος. Είναι αυτά τα δύο που σε κρατάνε στα δύσκολα να συνεχίσεις, να κάνεις λάθη, να τα ξεπεράσεις και να προχωρήσεις. Πίστη και πάθος, επιμονή και υπομονή. Και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό συστατικό είναι η ομάδα και τα μέλη της να εξελίσσονται προς την ίδια κατεύθυνση και με την ίδια ταχύτητα. Το να φτάσει ένα μικρό startup να γίνει ένα global enterprise, να κατακτήσει τον κόσμο, περνάει από πάρα πολλά στάδια. Δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση. Είναι η ικανότητα, όλη αυτή τη φιλοσοφία της πυρηνικής ομάδας να μπορέσεις να την κάνεις cascade, συγγνώμη δηλαδή που το λέω και έτσι, να μπορέσεις να τη μεταδώσεις, να τη μεταλαμπαδεύσεις σε όλα τα κύτταρα της επιχείρησης. Ώστε να βγαίνει αυτή η ίδια φιλοσοφία, η αρχική, και τα στάδια είναι πάρα πολλά, είναι στάδια που μεγαλώνει κανείς πάρα πολύ και πέρα από το να έχεις αυτή την πυρηνική ομάδα με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λέω, είναι το να μπορείς το χρόνο να εξελιχθεί. Γιατί μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα. Τα πολλά χρήματα ή η μεγάλη επιτυχία αλλάζουν τους ανθρώπους. Χρειάζεται να έχεις γερές βάσεις για να μπορέσεις να σταθείς με τις αξίες σου διαχρονικά. Από εκεί και πέρα, μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω μια παρομοίωση. Η ιδανική ομάδα, πιστεύω, διοίκησης μιας μεγάλης επιτυχίας μοιάζει με μια ομάδα jazz, με ένα jazz band. Αν τους έχετε δει ποτέ, μας αρέσει η jazz σε όλους, έτσι δεν είναι. Μπορεί να μην μπορούμε να το ακούσουμε πολλή ώρα, αλλά μας αρέσει. Τι χαρακτηριστικά έχει όμως αυτή η ομάδα? Καταρχήν, τα group που παίζουν jazz παίζουν σε άλλο μαγαζί κάθε βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να κατακτάς το κοινό σου κάθε βράδυ εκ νέου. Άρα δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό κάθε βράδυ. Το άλλο που με γοητεύει είναι το ότι ο καθένας είναι δεξιοτέχνης σε ένα από τα όργανα ή στη φωνή. Παραδίδουν την αρχηγία, την ηγεσία, κάθε φορά σε διαφορετικό όργανο να σολάρει. Και με την ίδια φυσικότητα ξαναπαίζουν όλοι μαζί. Αν λοιπόν μπορούμε να έχουμε τέτοιες ομάδες, και νομίζω ότι στα startups που πετυχαίνουν έχουμε τέτοιες ομάδες, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε στην επιτυχία και σε όποιο όραμα, όσο μεγάλο και αν βάλουμε. Στο βιβλίο του συνεδρίου, σαν μέντορας, μοιράζομαι 7 tips για τους νέους επιχειρηματίες. Δεν θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο, γιατί θα με μαλώσει ο Παύλος, να τα αναφέρω, αλλά αξίζει να τα πω μόνο επιγραμματικά.
Δεν μαλώνω, αλλά...
Έχω φτάσει στο μηδέν. Το σημαντικό για μένα είναι... Καταρχήν, οποιοδήποτε νέος θέλει, αλλά και οι παλιότεροι μπορούμε να το δούμε, είναι να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, να είμαστε ο εαυτός μας, να ακούμε την εσωτερική μας φωνή, να ζωγραφίσουμε το δικό μας όραμα, έξω από τα κλισέ των πολλών και τα κουτιά, έξω από το κουτί, να τσεκάρουμε, έχει κάποιος τη στόφα του επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας δεν είναι μια συνηθισμένη προσωπικότητα. Είναι ένας άνθρωπος που καταρχήν δεν φοβάται, είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει, είναι ένας άνθρωπος που έχει πίστη και πάθος αυτό που κάνει, που έχει την ικανότητα να εμπνεύσει και να προσελκύσει κεφάλαια, συνεργάτες, πελάτες, τα πάντα. Δεν κουράζεται ποτέ, δεν φοβάται να τσαλακωθεί, συνεχίζει να μαθαίνει, κάνει λάθη, τα ξεπερνάει και πολλά άλλα. Πολύ σημαντικό tip, αρχές και αξίες, διαχρονικά. Όλες οι πετυχημένες επιχειρήσεις που ξέρω έχουν σύστημα αξιών. Κατάλληλοι συνεργάτες, νομίζω το είπαμε. Ισορροπία στον τρόπο ζωής. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο δουλειά ή μόνο παιδιά ή μόνο οικογένεια. Έχουμε περίπου 7 τομείς στη ζωή μας και χρειάζεται ως τρισδιάστατα όντα να τροφοδοτούμε ψυχή, σώμα, πνεύμα. Και βέβαια δεν σταματάμε ποτέ την εξέλιξη. Συνεχίζουμε και διευρυνόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουρτόγλου. Πολύ μου άρεσε αυτή η σύγκριση της ομάδας με το jazz group. Ναι. Πολύ ωραίο ήταν.
Λοιπόν, του ραδιοφώνου είμαι, όπως και
ναι. Ναι. Και της jazz, δεν το ήξερα. Λοιπόν, δίνω αμέσως το λόγο στον μοναδικό κύριο του πάνελ. Είναι ο κύριος Γιώργος Τσαπρούνης, είναι διευθυντής εταιρικών σχέσεων της Wind&Lass. Θα μιλήσει για αυτό το λεπτό, νεφελώδες, αλλά κρίσιμο θέμα της επιχειρηματικής ηθικής και του ρόλου που μπορεί να παίξει για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Ελλάδας το 2015. Επ' ευκαιρία να του πω ότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν λόγω πτώσης της διαφημιστικής αγοράς το τηλεοπτικό προϊόν φτώχαινε απότομα, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις της Wind ήταν από τα ελάχιστα διαλύματα καλού γούστου και χιούμορ στην ελληνική τηλεόραση. Κύριε Τσαπρούνη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να το συνεχίσουμε και μακάρι να υπάρχουν οι συνθήκες στη χώρα, στην κοινωνία μας, να συνεχίσουμε αυτό το πετυχημένο πείραμα. Θα ήταν έτσι ένας εύκολος δρόμος να μιλήσουμε για κοινωνική ευθύνη, για κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε κάνει ως εταιρεία, τα έχουμε κάνει ως κλάδος, τα έχουμε κάνει ως επιχειρήσεις. Αλλά το κομμάτι της επιχειρησιακής ηθικής έχει μία ομορφιά, έχει κάτι το οποίο ακούγεται και περίεργο, και σου λέει τώρα να πάει να μιλήσουν τώρα στην Ελλάδα για επιχειρησιακή ηθική και πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη. Υπάρχει ένα challenge εκεί μέσα, αλλά πάντα μας αρέσουν αυτά. Να δούμε τώρα τι κάνουμε εμείς ως WIND και πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την επιχειρησιακή ηθική. Υπάρχουν 4 λέξεις κλειδιά που ορίζουν όλο το πλαίσιο για την επιχειρησιακή ηθική. Αυτό είναι η εταιρική κουλτούρα, είναι το κίνητρο, είναι οι ευκαιρίες και είναι οι επιλογές. Μέσα στην εταιρεία πρέπει να δημιουργήσεις μια εταιρική κουλτούρα για την επιχειρησιακή ηθική. Πρέπει να δομήσεις με συγκεκριμένο τρόπο ένα σύστημα αξιών, ένα σύστημα ακεραιότητας, το οποίο θα συμφωνηθεί από όλους. Θα γεννηθεί μέσα από τα σπλάχνα της εταιρείας. Δεν θα έρθει φορετό από τους μετόχους, από τη διοίκηση. Θα έρθει από τους εργαζόμενους, μέσα από workshops. Εγώ θυμάμαι πριν από 2 χρόνια η διοικητική ομάδα, στην οποία έχω στη χαρά να συμμετέχω, είχαμε βρει ένα μέρος με απόλυτη ησυχία να πάμε να δημιουργήσουμε τις αξίες της εταιρείας και να μιλήσουμε για την επιχειρησιακή ηθική, και αυτό ήταν το σουφλί. Περάσαμε 5 μέρες με πολύ χιόνι, εξαιρετικά, πολύ ωραία, και μέσα από εκεί γεννήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, σίγουρα θέλεις να δημιουργείς μια εταιρική κουλτούρα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να δημιουργήσεις και ένα σύστημα κινήτρων, ηθικών και υλικών. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι το χτύπημα στην πλάτη δεν είναι ικανό, δεν είναι το μόνο που πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να αμείβεις συμπεριφορές. Η επιχειρησιακή ηθική, η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη είναι συμπεριφορές. Αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να υπάρχουν στο σύστημα αξιολόγησης, αμοιβής και ηθικής και υλικής μέσα στην εταιρεία. Ξεκάθαρο, συμφωνημένο από όλους. Πρέπει να κλείνεις τον δρόμο των ευκαιριών. Τι εννοώ? Πρέπει η εταιρεία να δημιουργεί ένα σύστημα με κώδικα εδεοντολογίας, με internal audit, με risk management. Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατόν να προφυλάσεις την εταιρεία, τους εργαζόμενους, τη λειτουργία της από οτιδήποτε που θα μπορούσε να πλήξει την επιχειρησιακή ηθική και την εικόνα πάνω απ' όλα της εταιρείας. Και στο τέλος πρέπει να υπάρχουν επιλογές. Εμείς ως εταιρεία δίνουμε την επιλογή στον εργαζόμενό μας να κάνει το σωστό. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Πρέπει ο εργαζόμενος να ξέρει ότι το να κάνει το σωστό και όχι κάτι άλλο είναι μια επιλογή. Και αυτή την επιλογή η εταιρεία, η διοίκηση, οι μέτοχοι τη στηρίζουν. Για να κλείσω έτσι το κομμάτι της εταιρείας και να πάμε μετά στο κομμάτι της ανάπτυξης, θα μπορούσα να κάνω μια περίληψη τι σημαίνει για μας επιχειρησιακή ηθική με 3 λέξεις. Δικαιοσύνη, τιμιότητα, ακεραιότητα. Κυρίως ανεξαρτήτως κόστους. Πάμε τώρα στο κομμάτι της ανάπτυξης. Επιχειρησιακή ηθική σημαίνει επιχείρηση, επιχειρηματικότητα. Είναι μέσα αυτή η λέξη. Και πώς μπορεί αυτή να συμβάλλει σε μια αναπτυξιακή στρατηγική για τη χώρα? Η takes two του τάγκο, όπως κάποιος έλεγε. Κάποιος δίνει, κάποιος παίρνει. Επομένως, αν αυτό το σύστημα σπάσει, αρχίζει και δημιουργείται ένα πιο, σε εισαγωγικά, αγνό περιβάλλον. Το αγνό, ξεκάθαρο περιβάλλον, όπου η διαφθορά πάει στη γωνία. Πολλοί λένε ότι η διαφθορά δεν φεύγει ποτέ. Συμφωνώ προσωπικά. Αλλά άλλο να τη βάλεις στη γωνία και άλλο να τη φτιάξεις άγαλμα. Όταν επομένως τη διαφθορά την βάλεις στη γωνία, όταν έχεις δημιουργήσει συγκεκριμένα controls και δεν το δέχεται η εταιρεία να πάει με την εύκολη οδό το να δώσει κάποια χρήματα σε κάποιον εφοριακό, δημόσιο υπάλληλο, ιδιωτικό υπάλληλο, γιατί πολλές φορές βάζουμε τους δημόσιους υπαλλήλους πάνω. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και κράτη πίσω από αυτά τα πράγματα. Κράτη που αυτή τη στιγμή μας κουνάνε το δάχτυλο. Στο κομμάτι της διαφθοράς είναι προτεργάτες. Και αυτό να μην το ξεχνάμε. Επομένως, όταν έχεις δημιουργήσει ένα πλαίσιο όπου η επιχειρησιακή ηθική είναι πρωταρχικό μέλημα τόσο της επιχειρηματικότητας και αυτό να έχει αντανάκλαση στο υπόλοιπο περιβάλλον, σίγουρα γίνεται πολύ πιο εύκολο να προσελκύσεις επιχειρήσεις, να προσελκύσεις ξένα κεφάλαια, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε όλοι. Είναι δύσκολο να κάνεις το σωστό, γιατί η επιχειρησιακή ηθική δεν μιλά για την συμμόρφωση. Είμαι εντάξει απέναντι στον νόμο. Πηγαίνει λίγο παραπέρα, μιλά για το σωστό. Αυτό το σωστό, ο καθένας βέβαια τώρα θα μου πείτε, μπορεί να την ορίσει τη λέξη όπως θέλει, όπως τον βολεύει, αλλά τελικά τα βιβλία και όσοι τα έχουν γράψει έχουν βρει τις έννοιες και το πλαίσιο πάνω στο οποίο τι σημαίνει σωστό. Αυτό το σωστό πρέπει κάποια στιγμή να αποτελέσει την πηξίδα για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Δεν είναι τόσο εύκολο. Η χώρα μας, ο λαός μας έχει περάσει πάρα πολλές περιπέτειες και ελπίζουμε όλοι εδώ που βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα, ελπίζει και η επιχειρηματικότητα της Ελλάδας που απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους να μην περάσει και άλλες περιπέτειες. Αλλά η επιχειρησιακή ηθική μπορεί να γίνει μέλημα, πράξη και καθημερινότητα όλων των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και πολυεθνικών επιχειρήσεων που απασχολούνται στην Ελλάδα. Ελπίζω να ήμουν σύντομο, Παύλο. Σύντομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια... Συζητάμε για την επιχειρηματικότητα στις συγκεκριμένες συνθήκες της Ελλάδας σήμερα και η συζήτηση έτσι όπως είναι συντεθειμένο το πάνελ και οι ομιλίες που έχουν επιλέξει, οι οπτικές γωνίες του κάθε ομιλητή, ώστε φτιάχνει ένα πολυπρισμικό, μια προσέγγιση πολυπρισμική από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ελπίζω να το κάνει ενδιαφέρον και για εσάς. Μιλάμε για επιχειρηματικότητα. Στους δείκτες που παρουσιάζονται για να μετρηθούν οι συνέπειες της κρίσης αυτά τα χρόνια, ο δείκτης που συνήθως δεν προσέχουμε, ενώ είναι κέριος, βρίσκεται στη ρίζα πολλών από τα άλλα προβλήματα, είναι η καταστροφή επιχειρήσεων που συντελείται όλα αυτά τα χρόνια. Ένα στοιχείο λέει ότι μέσα σε δύο χρόνια μόνο, από το 2012 μέχρι το 2014, η καθαρή απώλεια επιχειρήσεων ήταν 100.000. Δηλαδή, ο αριθμός των επιχειρήσεων που έκλεισαν ήταν 100.000 περισσότερες από τις καινούργιες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν. Και αυτό είναι, νομίζω, στη ρίζα του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, γιατί συνδέεται και με την απώλεια θέσεων εργασίας και με την απώλεια εισοδήματος κτλ. Κτλ. Ακόμη και με την απώλεια κοινωνικής συνοχής. Η Εθνική Τράπεζα έκανε μία μελέτη στον χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που προσπάθησε να προσεγγίσει την πραγματικότητα και τις αιτίες της. Είναι μαζί μας η κυρία Νέλη Τζάκουλα Προπούλου, που είναι Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα.
Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ. Και όπως είπατε, θα δώσουμε μια διαφορετική διάσταση. Θα ξεκινήσουμε λίγο από την διάσταση των αριθμών. Σίγουρα όλοι ζούμε και ξέρουμε την ύφεση, αλλά να δούμε τι σημαίνει αυτό. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και όταν λέμε μικρομεσαίες, ο ορισμός θα βάλω μέχρι 10 εκατομμύρια τζίρο. Αυτό που έχει συντελεστεί είναι ότι ο τζίρος από 160 δισεκατομμύρια που ήταν το 2008, 5 χρόνια μετά είναι δυστυχώς τα 80 δισεκατομμύρια. Έχουμε χάσει λοιπόν 80 δισεκατομμύρια τζίρο. Και αν κοιτάξουμε τους αριθμούς από το Γενικό Εμπορικό Μητρό, το ΓΕΜΗ, το γνωστό ΓΕΜΗ σε όλους, έχουν μειωθεί κατά 100.000 επιχειρήσεις, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Τζίμας, και αυτό προκύπτει από το αλγευρικό άθροισμα. Κλείσανε 170.000 επιχειρήσεις και κλείσαν 270 και ανοίξαν 170. Net 100. Και αυτό το 100 μείωση, αν το πολλαπλασιάσουμε με ένα μέσο όρο 10 άτομα που έχουν αυτού του τύπου επιχειρήσεις, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για την ανεργία. Αυτή είναι δυστυχώς η φυσιακή και αρνητική εικόνα. Ωστόσο, δεν θα μείνουμε εκεί. Θέλουμε να πάμε στα θετικά στοιχεία. Και υπάρχουν δύο στοιχεία πάρα πολύ θετικά, στα οποία θέλω να αναφερθώ και αισιόδοξα. Να δούμε πάντα τα αισιόδοξα. Αυτό που έχει αλλάξει, έχει αλλάξει σημαντικά ο ρυθμός που δημιουργούνται οι νέες επιχειρήσεις. Ο ρυθμός δημιουργίας το 2012 ήταν στο 7% και δύο χρόνια μετά, το 2014, έχει φτάσει στο 9% και είναι ένας καλός ρυθμός, γιατί πλησιάζει πλέον τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που είναι στο 10%. Ένα θετικό. Το δεύτερο θα το πάρω από μία έρευνα που διεξάγουμε συστηματικά στην Εθνική Τράπεζα και ασχολούμαστε με τον κλάδο των μικρομεσαίων, στο οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένα 20% των επιχειρήσεων τα οποία έχουν πολύ σημαντική αύξηση πωλήσεων. Και από αυτό το 20% οι μισές επιχειρήσεις θα τις ονομάζουμε εμείς επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, που τι είναι ορισμός, είναι ότι έχουν διπλασιάσει τις πωλήσεις τους μέσα στην τελευταία πενταετία, την πενταετία της κρίσης. Ειδικά αυτές οι εταιρείες υψηλής ανάπτυξης παρουσιάζουν σε αυτή την πενταετία ένα ρυθμό αύξησης της απασχόλησης κατά 68%. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δύο στοιχεία. Και έχουν βοηθήσει και να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς, αλλά και έχει βοηθήσει και την κερδοφορία τους. Και ερχόμαστε λοιπόν να δούμε. Άρα, το σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι μέσα στην κρίση και στην ύφεση υπάρχουν κάποιες εταιρείες που πηγαίνουν ενάντια στο κύμα αυτό. Και ποιες είναι αυτοί, αν δούμε τους κλάδους που είναι για να εξάγουμε και συμπεράσματα, τι κοινό χαρακτηριστικό έχουν. Οι κλάδοι που εμφανίζονται οι περισσότερες επιχειρήσεις με υψηλή ανάπτυξη είναι κυρίως τέσσερις. Είναι η βιομηχανία τροφίμων. Όλοι πιθανόν έχετε ακούσει εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ελληνικές, όπως το Μπαλσάμικο Παπαδημητρίου, ο Κρόκος Κοζάνης, η Green Cola, έτσι παραδείγματα που έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Είναι η βιομηχανία των χημικών και σε αυτή τη βιομηχανία κυρίως είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες έχουν ξεχωρίσει, όπως η Fresenderm, όλοι τη ξέρετε έτσι και χρησιμοποιούμε όλοι κάποια προϊόντα. Ο κλάδος των μεταφορών και ο κλάδος των ξενοδοχείων. Ποια είναι η κοινή συνισταμένη και στους τέσσερις αυτούς κλάδους? Δεν είναι άλλο από την εξωστρέφεια. Η κοινή συνισταμένη τους είναι η εξωστρέφεια. Και η εξωστρέφεια τους επέτρεψε σε αυτούς τους κλάδους και σε αυτές τις εταιρείες που ξεχωρίσανε να αναπληρώσουν τη σημαντική μείωση που έχουμε από την εγχώρια ζήτηση. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα επίσης ιδιαίτερο συμπέρασμα που έχει σχέση με την περιφέρεια είναι από τις εταιρείες αυτές, περίπου το 50, οι εταιρείες που κάνουν εξαγωγές και ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ένα 50% της παραγωγής τους έχει απορροφηθεί στο εξωτερικό, όταν το 2012 αυτό ήταν στο 25% στις ίδιες εταιρείες. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντική ανάπτυξη είχε. Ένας δεύτερος παράγοντας που είναι κρίσιμη παράμετρος για την ανάπτυξη είναι η καινοτομία. Στην ίδια έρευνα παρακολουθούμε ότι ένα 40% από τις εταιρείες που παρουσιάζουν και έχουν εσωτερικά μέσα στον τρόπο λειτουργίας τους καινοτομία ή το αντικείμενό τους ή το τρόπος που λειτουργούν, ένα 40% είναι σε φάση ανάπτυξης. Ενώ αντίστοιχα το ίδιο ποσοστό είναι 20% για τις εταιρείες που δεν έχουν καινοτομία. Άρα βλέπουμε πόσο σημαντικός παράγοντας είναι και αυτός. Έρχεται λοιπόν μέσα στην κρίση και στην ύφεση να πούμε ότι υπάρχουν εταιρείες που πάνε αντίθετα στο ρεύμα και αυτό που έχουν κοινό και τους ξεχωρίζει είναι δύο στοιχεία, η εξωστρέφεια και η καινοτομία. Και σε αυτό, στην ελληνική αγορά, ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο και γενικώς υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν μικρές επιχειρήσεις, ένα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι το να συνδυαστούν στις αλυσίδες αξίας που λέμε, τα γνωστά clustering. Έχει πολύ μεγαλύτερη αξία λόγω του μικρού μεγέθους που έχουμε στην Ελλάδα. Και σε αυτό καλούνται οι τράπεζες να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο του να ενώσουν τους πελάτες τους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και να μπορέσουν να συνεργαστούν για να πετύχουν γιατί είναι πολύ δύσκολο να κατακτήσουν τις αγορές του εξωτερικού και να βγουν έξω. Παρότι το λέμε και το πιστεύουμε όλοι, δεν είναι εύκολο και ξέρετε και εσείς παραδείγματα που πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δεν το δέχονται αυτό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι όσοι ασχολούνται με το λάδι. Βλέπουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις που όλες προσπαθούν να φτιάξουν το δικό τους μπουκάλι, το δικό τους brand, ενώ ήταν πολύ πιο εύκολο να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να μειώσουν τα έξοδά τους και να συνεργαστούν ώστε να έχουν με έναν μεγαλύτερο φορέα, ώστε να βγει προς τα έξω. Άρα ένας ρόλος των τραπεζών είναι το clustering και ένας δεύτερος είναι του να βοηθήσεις τα χρηματοδοτικά γνωστά εργαλεία. Και ερχόμαστε σε αυτή την περίοδο να πούμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και που βοηθούν σε αυτή την περίοδο είναι το γνωστό supply chain financing, θα το πω αγγλικά, ίσως είναι πιο χαρακτηριστικός ο ρόλος, είναι μπαίνοντας μέσα στην αλυσίδα παραγωγής, εφόσον έχεις από τη μια πλευρά τον αγοραστή, να μπορείς να χρηματοδοτήσεις τους μικρότερους suppliers με δεδομένο τον αγοραστή, οπότε μειώνεις το ρίσκο και δίνεις καλύτερους όρους και βγαίνει συνολικά στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και για να το κατανοήσουμε καλύτερα θα πω δύο παραδείγματα. Αυτό που όλοι ακούτε, συμβολιακή γεωργία, είναι κατεξοχήν. Εμείς ξεκινήσαμε πέρσι και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με 20 πολύ μεγάλες εταιρείες αγοραστές, οι οποίες έχουν εξωστρέφεια. Αυτοί έχουν κάποιους παραγωγούς που τους προμηθεύουν και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να έχουμε χρηματοδοτήσει 1.400 τέτοιους μικρούς παραγωγούς, έχοντας το βέβαιο ότι θα αγοραστεί η παραγωγή τους από κάποιον μεγάλο και θα εξαχθεί στο εξωτερικό. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα είναι ένα clustering. Ένας Έλληνας πλειοκτήτης ανακοίνωσε μαζί με την Εθνική Τράπεζα ότι έκλεισε συμφωνία σε όλα τα νότευτα πλοία που γίνονται στα ναυπηγεία στην Κορέα, ένα 10% των εργασιών να είναι σε Έλληνες προμηθευτές υποχρεωτικά, με δεδομένη βέβαια το υψηλό και ποιοτικό ύψος των προσφερωμένων υπηρεσιών ή του είδους. Αυτό, αν καταλάβετε, είναι πάρα πολύ σημαντική τέτοιου τύπου συμφωνία, διότι έρχεται ο Έλληνας πλειοκτήτης, ο οποίος θα αγοράσει τις συμφωνίες, ένα πλοίο που μπορεί να κάνει τις τάξεις των 200 εκατομμυρίων, για να πω τα μεγέθη. Και έρχονται οι προμηθευτές, οι οποίοι θα προμηθεύσουν, και η τράπεζα στην εφοδιαστική αυτή αλυσίδα χρηματοδοτεί τους μικρότερους με πολύ καλύτερους όρους, δεδομένου ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αγοράσει υπηρεσίες τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη έκταση και επεκτείνεται μέχρι ακόμα και στον πολιτισμό. Έχεις μια παράσταση, κάποιος μικρός που δεν θα μπορούσε να την ανεβάσει, όταν ξέρεις ότι θα πουλήσει τα εισιτήριά του, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσεις όλο τον μηχανισμό. Είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία. Ερχόμενοι στην καινοτομία, θα πω ότι εκεί υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Η Ελλάδα είναι κάτω από τον μέσο όρο και της Ευρώπης και ανήκει στις χώρες με τις μέτριες επιδόσεις. Αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Εκεί λοιπόν έχουμε πολύ δρόμο. Σίγουρα δουλεύουν όλοι οι φορείς και η Γενική Γραμματεία Καινοτομίας και Τεχνολογίας δουλεύει στην σωστή κατεύθυνση. Οι πανεπιστημιακοί φορείς πραγματικά δουλεύουν και υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια που είναι πολύ συστηματικοί και προσφέρουν σημαντικό έργο στο να δημιουργήσουν και το DNA και να καλλιεργήσουν της επιχειρηματικότητας και του innovation που χρειάζεται σε ό,τι κάνουμε. Και τέλος και οι επιχειρηματικοί φορείς. Και αυτό που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, ότι όλοι αυτοί οι φορείς αρχίζουν και έρχονται κοντά σε αυτό το οικοσύστημα που είναι μικρό, για να μπορέσουμε όλοι θετικά να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη και προς αυτή την κατεύθυνση. Και από αυτό νομίζω ότι κάτι που δείχνει πάλι από νούμερα, θα πούμε ότι από τα Jeremy Funds, μέχρι το 2014, γύρω στα 17,6 εκατομμύρια δόθηκαν σε 36 startups για να τις βοηθήσουν. Και ένα σημαντικό στοιχείο είναι το 1/3 από αυτές τις επιχειρήσεις έχει την έδρα του στην περιφέρεια, που αυτό καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι εκτός Αττικής δηλαδή, για την ανάπτυξη της περιφέρειας στην Ελλάδα. Επομένως, αυτό θέλω να κλείσω λέγοντας ότι όλοι έχουμε ένα σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Τόσο το κράτος, γιατί θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον, μια προβλέψιμη και δίκαιη νομοθεσία, να δουλέψει στην μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά να δημιουργήσει και ένα ξεκάθαρο φορολογικό περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλές startups δυστυχώς συναντάω που κάνουν την έδρα τους στην Αγγλία, όλο και περισσότερο, γιατί έχει αυτό το ότι δεν ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο. Απ' την άλλη, οι τράπεζες, και αυτές πρέπει να βοηθήσουν. Η Εθνική Τράπεζα, διαχρονικά και λόγω παράδοσης, που στηρίζει πάντα την οικονομία, κάνει όλα τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα από Διόρυγα, Κορίνθου, πάω στα ιστορικά χρόνια μέχρι τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Αλλά δεν είναι μόνο η παράδοση, είναι και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις που είναι στο 95%, είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, γιατί περισσότερες είναι πάνω από 100%. Έχουμε τη δυνατότητα και θέλουμε να στηρίξουμε, και αυτό που πρέπει όλες οι δυνάμεις να υποστηρίξουμε είναι τους εξωστρεφείς τομείς και αυτούς που, οι τομείς που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως είναι η ναυτιλία, ο τουρισμός, η ενέργεια, η αγροδιατροφή, αλλά και η τεχνολογία και το R&D που είναι σημαντικό, το οποίο εξάγουμε δυστυχώς στο εξωτερικό. Αυτά ήθελα να πω περί επιχειρηματικότητας.
Ευχαριστούμε πολύ. Και για την ένεση αισιοδοξία. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αν οι εταιρείες, η επιχειρηματικότητα που μπορεί να σπάσει τα τείχη και να ανοίξει δρόμο και να αναπτυχθεί είναι αυτή που έχει εξωστρέφεια και καινοτομία, τι άλλο μπορεί να κάνει μια μεγάλη τράπεζα για να βοηθήσει την εξωστρέφεια και καινοτομία, πέρα από τους παραδοσιακούς τρόπους που είναι η χρηματοδότηση, δάνεια κτλ. Πρωτότυποι τρόποι, καινούργιοι τρόποι ώστε να βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα να γίνει εξωστρεφής και καινοτόμα. Αναφέρατε μερικούς, θα ήταν μια μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει επίσης μια μεγάλη, εγκατεστημένη, μεγάλη επιχείρηση στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης για να βοηθήσει την νεανική, καινοτόμα, εφευρετική και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Και γι' αυτό δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Σουλάκη, η οποία είναι από τα Ελληνικά Πετρέλαια Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Κυρία Σουλάκη.
Καλησπέρα και από μένα. Ξεκινώντας, ο κύριος Τσίμας ήθελε να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα και θέλω να το συνεχίσω, παρόλο όσα συμβαίνουν έξω από αυτή την αίθουσα. Εδώ ακούγονται πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα. Καταρχήν, είναι εξαιρετικά θετικό ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει αποχωριστεί την έννοια της φιλανθρωπίας. Έτσι, κάθε φορά συνδέαμε την εταιρεία με μια πράξη, μια πρακτική φιλανθρωπίας. Ποια οι επιχειρήσεις έχουν καταλάβει και απασχολούνται και ψάχνουν και θέλουν να επενδύουν σε πρακτικές που θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και τους νέους ανθρώπους. Επίσης, είναι πάρα πολύ θετικό ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει πλησιάσει τις επιχειρήσεις, που μέχρι τώρα ήταν ένα ταμπού αυτό. Ενώ σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει μια απόλυτη συνεργασία της επιχείρησης με την εκπαιδευτική κοινότητα, στην Ελλάδα αυτό αποτελούσε ταμπού. Τα τελευταία χρόνια επιτέλους υπάρχουν αυτές οι συνέργειες και νομίζω ότι έχουν φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Το τρίτο, έτσι, πολύ σημαντικό που έχει αναδειχθεί μέσα από όλη αυτή την κρίση είναι ότι έχουμε πάρα πολλές προσπάθειες για καινοτόμες επιχειρήσεις, πάρα πολλά startups τα οποία υποστηρίζονται και από τους ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και από τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Επομένως, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το τέταρτο που εγώ θέλω να το δω θετικά είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που φεύγουν έξω, κάποια στιγμή νομίζω όλα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιστρέφει στην Ελλάδα, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη ανεργία. Αυτά λοιπόν τα παιδιά έχουν αποκτήσει ένα know-how από το εξωτερικό που ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, όσο επενδύουμε εμείς αυτή τη στιγμή και φεύγουν τα παιδιά μας έξω, ελπίζω και είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά αυτά επιστρέφουν. Εγώ έχω και δείγματα τέτοια από τη δουλειά μας, από τη δουλειά που κάνω αυτή τη στιγμή, που έρχονται παιδιά πραγματικά με εξαιρετικά προσόντα και είναι εξαιρετικά στον τομέα που το καθένα έχει σπουδάσει και έχει δουλέψει. Πραγματικά εκπλήσωμαι μερικές φορές και λέω, είναι δυνατόν τα παιδιά αυτά να έχουν κάνει τόσα πράγματα. Καταρχήν, από την ώρα που ξεκινούν να σπουδάζουν, δεν αφήνουν ούτε ένα μήνα κενό από το να μην απασχοληθούν ή να μάθουν κάτι. Έτσι. Δεν νομίζω άλλα παιδιά στο εξωτερικό να κάνουν αυτή την προσπάθεια. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα γυρίσει πίσω σε εμάς. Το θέμα της ανεργίας είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί μόνο την Ελλάδα. Υπάρχουν 5,5 εκατομμύρια άνεργοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και γι' αυτό, στο τελευταίο μανιφέστο που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέλλον της Ευρώπης που εμείς έχουμε ανάγκη, το πρώτο πράγμα, το πρώτο θέμα το οποίο θέτει είναι η απασχολησιμότητα. Μιλάει για διαφάνεια, μιλάει για διακρίσεις, μιλάει για ένταξη χωρίς διακρίσεις, όμως το πρώτο που τους απασχολεί είναι η απασχολησιμότητα, γιατί εκεί η ανεργία των νέων είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Κάνοντας, ξεφυλίζοντας και διαβάζοντας τη μελέτη του ΙΟΒΕ, και θα συμφωνήσω σε πολλά σημεία με τους προαλαλήσαντες, υπάρχει βέβαια ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας, όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για τη νέα γενιά, η οποία επιχειρεί, και εκεί το ποσοστό έχει ανέβει. Δηλαδή τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι τολμούν. Έχουν φύγει πια από την αγωνία τους να βρουν μια θέση στο δημόσιο και προσπαθούν να βρουν το δικό τους δρόμο έξω από μια ασφαλή θέση και μια έμιστη θέση. Στην Ευρώπη αυτό το ποσοστό αγγίζει το 37%, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Αντίθετα, στην Αμερική και στην Κίνα αυτό φτάνει το 50%. Επομένως, έχουμε να καλύψουμε σαν Ευρώπη ένα πολύ μεγάλο, ας το πούμε, διάστημα, αλλά στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι τα παιδιά μας ακόμα επιχειρούν από ανάγκη και όχι για να δράξουν την ευκαιρία. Και αυτό είναι, εκεί είναι, νομίζω, πολύ σημαντικός ο ρόλος που έχουν να παίξουν οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές. Τι μπορούν και τι μπορούν να προσφέρουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρές, ο καθένας από το πόστο στο οποίο βρίσκεται. Νομίζω, καταρχήν, να διδάξει τους νέους ανθρώπους, να τους πάρει στην επιχείρηση, να μάθουν, να μπουν μέσα σε όλη τη διαδικασία αυτή και σε όλο το κομμάτι της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Οι υποτροφίες είναι μια πάρα πολύ θετική δράση για τις επιχειρήσεις, και οι ευκαιρίες για δουλειά, η πρακτική άσκηση, η ενίσχυση των startups. Ένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει δειλά-δειλά να αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια κοινωνικές επιχειρήσεις και 11 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να το τολμήσουμε αυτό το τομέα και να βοηθήσουμε με το mentoring τα στελέχη μας, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση τους και να διδάξουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα στην Ευρώπη, επειδή ακριβώς το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση όλο πηγαίνει και παραπέρα και έχουν φτάσει το 67ο έτος, κάνουν προγράμματα και έχουν ολόκληρες καμπάνιες για το πώς θα χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους αυτούς που μέσα στην επιχείρηση μεγαλώνουν και πώς θα τους διατηρήσουν και πώς θα τους αξιοποιήσουν καλύτερα. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ καλά, όχι μόνο για να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους μέσα στις επιχειρήσεις, αλλά και έξω από τις επιχειρήσεις, και νομίζω υπάρχουν και τέτοιοι θεσμοί στην Ελλάδα, όπου στελέχη κάνουν αυτό το mentoring και νομίζω η προσφορά τους είναι εξαιρετική. Εκείνο, λοιπόν, που πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σαν μεγάλες επιχειρήσεις, και δεν θα μπω στις διαδικασίες των καλών πρακτικών που όλες οι εταιρείες πια έχουν στραφεί στο να ενισχύσουν τους νέους, είναι ακριβώς αυτό, να πείσουμε τους νέους ανθρώπους ότι αυτό δεν είναι ανάγκη, αλλά είναι ευκαιρία. Και να το τολμήσουν, γιατί έτσι θα μπορέσει και ολόκληρη η οικονομία και η Ελλάδα να αναπτυχθεί και να πάει μπροστά. Ευχαριστώ.
Πολύ ωραία, νομίζω το είπατε αυτό. Το ότι τις περισσότερες φορές οι νέοι κινούνται από την ανάγκη, από την έλλειψη εναλλακτικής λύσης, των παραδοσιακών εναλλακτικών λύσεων, και είναι καλό να αλλάξουμε νοοτροπία, να το δούμε όχι σαν ανάγκη αλλά σαν ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για να μείνουμε στον ίδιο χώρο, δηλαδή εταιρική κοινωνική ευθύνη, μεγάλες επιχειρήσεις, υποστήριξη όχι απλώς των κοινωνικών προβλημάτων, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και στην νεανική επιχειρηματικότητα, στη νέα επιχειρηματικότητα, την καινοτόμο κτλ. Είναι μαζί μας η κυρία Γιώλα Βασάκη, που είναι από το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΠΑ.
Καλησπέρα σας. Αρχικά θέλω να πω ότι είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί η κυρία που κάθεται εξ αριστερών μου πριν λίγα χρόνια ήταν η καθηγήτριά μου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Επικοινωνίας, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, και ήταν η πρώτη που αυτά που λέει σήμερα τα έλεγε και τότε. Δεν ήταν πολύ παλιά, φυσικά μπορεί να το καταλάβετε. Και ήταν η πρώτη που μας έβγαλε στο δρόμο να κάνουμε έρευνα με ερωτηματολόγια που είχαμε φτιάξει μόνοι μας για να μετρήσουμε την αποδοτικότητα των Ελληνίδων managers τότε και την εξερόπιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, μας φαινόταν ακαταλαβίστικα. Και να που σήμερα αυτές οι συνέργειες βλέπουμε ότι αποδίδουν, καθόμαστε δίπλα-δίπλα και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι όσοι είναι έξω από αυτή την αίθουσα, γιατί δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Πόσοι από εμάς έχουν πάει βόλτα έξω και έχουν βρει το χρόνο να μιλήσουν με όλες αυτές τις δομές. Όσοι λοιπόν υπάρχουν έξω από αυτή την αίθουσα ακριβώς και όσοι είναι εδώ μέσα μπορούν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν κάτι πολύ όμορφο. Εγώ λοιπόν θα σας μιλήσω για το πώς μπορεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της αειφορίας του ΟΗΕ. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο εξωπραγματικό, μπορεί να σας φαίνεται ανέφικτο και ουτοπιστικό, αλλά υπάρχει, εμείς που είμαστε αυτή τη μικρή αίθουσα και εμείς που είμαστε έξω, μπορούμε να βοηθήσουμε το παγκόσμιο σύστημα να αναπτυχθεί και να βοηθηθεί. Πώς? Βοηθώντας τον διπλανό μας. Τι είναι η αειφορία ουσιαστικά? Η αειφορία η οποία αποτυπώθηκε το 1987 στην έκθεση Brundtland του ΟΗΕ, που ήταν προπομπός από τα αποτελέσματα του Ρίο του 1992, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η αειφόρος ανάπτυξη και στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Τι μας θυμίζει? Μήπως τους άξονες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που τόσα χρόνια ακολουθούμε και εφαρμόζουμε? Κοινωνία, περιβάλλον, ανθρώπινο δυναμικό και αγορά. Αυτό ακριβώς είναι. Άρα μέσα στα τμήματα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μέσα στα γραφεία μας, μπορούμε να προωθήσουμε την ίδια την αειφορία. Αυτή λοιπόν η αειφορία αποτυπώνεται στους νέους στόχους του ΟΗΕ, στους SDGs, Sustainable Development Goals. Το 2015, το Δεκέμβρη, λήγουν οι MDGs, οι στόχοι που το 2000, στο Millennium, αυτό το φοβερό event, θέσαμε τότε, ενδεικτικά, 50% μείωση της φτώχειας, της παγκόσμιας φτώχειας, έχει επιτευχθεί. Όμως οι περισσότεροι από αυτούς τους στόχους δεν έχουν επιτευχθεί και σίγουρα δεν έχουν επιτευχθεί από όλα τα κράτη. Έτσι λοιπόν το 2015 θέτουμε καινούριους στόχους. Στόχους που δεν είναι μια λίστα που πρέπει κάποιοι να τους υλοποιήσουν, κάποιες κυβερνήσεις, κάποιοι φορείς. Όχι. Είναι στόχοι που κάθε ένας από εμάς μπορεί να τους υλοποιήσει. Και θα σας πω πώς. Ο SDG 12 μιλάει, με συγχωρείτε να σας το διαβάσω ακριβώς, για τη διασφάλιση βιώσιμη κατανάλωση και προτύπων παραγωγής. Ποιοι είναι κάποιοι από αυτούς τους υποστόχους? Μέχρι το 2030, μείωση κατά το ίμιση παγκόσμιας κατακεφαλής σπατάλης τροφίμων κατά τη διαδικασία παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Τι σας λέει αυτό? Δεν μπορεί αυτό μια εταιρεία τροφίμων που παράγει τρόφιμα να μειώσει τη σπατάλη? Προφανώς και μπορεί. Σε παλαιότερο συνέδριο είχαμε τον Διεθνή Σύμβουλο της McCain. Άμα τον είχαμε εδώ σήμερα, θα μας έλεγε ακριβώς το ίδιο, ότι μπορεί να μειώσει την παγκόσμια σπατάλη. Άλλο παράδειγμα. Μέχρι το 2020, επίτευξη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των χημικών και αποβλήτων σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Αυτό κάθε μία επιχείρηση μπορεί να το πετύχει. Και τι είναι η ορθή διαχείριση των χημικών και αποβλήτων? Απόβλητο είναι ακόμα και η συσκευασία του μπουκάλι, το νερό που θα πιούμε σήμερα είναι απόβλητο. Δεν μιλάμε για πράγματα έξω από εμάς. Αυτή η μεγάλη εικόνα έρχεται και προσγειώνεται σιγά-σιγά σε αυτή την αίθουσα και στην κάθε επιχείρηση από εμάς. Θα σας δώσω κι άλλο ένα παράδειγμα, για να μην σας κουράσω άλλο, είναι και μεσημέρι. Υπάρχει λοιπόν ένας άλλος στόχος, το 12,6, παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις, ιδίως στις μεγάλες και πολυεθνικές, για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, για την ενσωμάτωση πληροφορίας που αφορά τη βιωσιμότητα στην υποβολή εκθέσεων. Τι μας θυμίζει αυτό? Μήπως την ευρωπαϊκή οδηγία που έρχεται τώρα και υποχρεώνει τις εταιρείες, κάποιες, τις μεγάλες, να αποτυπώνουν σε εκθέσεις βιωσιμότητας στοιχεία μη οικονομικά? Βλέπετε λοιπόν πώς όλα μαζί συνδέονται. Οι δομές έξω, εμείς μέσα. Η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Χάρτης. Άρα λοιπόν, τι χρειάζεται ουσιαστικά? Οι προηγούμενοι ομιλητές μιλήσανε για όραμα, για αξίες, για business ethics. Όλα αυτά συναντώνται στη λέξη συνέργειες. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε από το πιο μικρό στα πιο μεγάλα. Αυτή θα είναι η ευχή μου για σήμερα. Όλες οι εταιρείες και όλες οι δομές να συνεχίσουν να συνεργάζονται και το πιο σημαντικό, μίλησε η κυρία Σουλάκη γι' αυτό, οι εταιρείες να παρέχουν capacity building και στους νέους και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Ανάπτυξη ικανότητας, παροχή γνώσης και τεχνικής βοήθειας για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Την ξέρετε τη γνωστή παροιμία. Μην δώσει σε κάποιον να ψάρει να φάει, μάθε του να ψαρεύει. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα εισήγηση και κυρίως για το ωραίο βιωμένο παράδειγμα της δασκάλας με τη μαθήτρια να κάθονται μαζί στο ίδιο πάνελ. Λοιπόν, με το χρόνο το καταφέραμε νομίζω. Έχουμε ελάχιστα λεπτά αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι ή να κάνει μια παρατήρηση, να φέρει αντίρρηση σε κάτι. Όχι. Οπότε, ναι.
Θα πω κάτι πολύ μικρό. Νομίζω ότι θα πάρω την ατάκα από τη Γιόλα, γιατί πραγματικά πλέον έχει σταματήσει ο χρόνος που μπορούμε να μιλάμε θεωρητικά. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στη δράση, χωρίς ταμπέλες. Την ηθική την κουβαλάμε στο DNA μας. Σαφώς και υπάρχουν πρακτικές, σαφώς υπάρχουν στρατηγικές. Πραγματικά νιώθω ιδιαίτερη τιμή που είμαι σε αυτό το πάνελ. Αυτό είναι λοιπόν το δικό μου μήνυμα. Καλή θεωρία, αλλά είναι σημαντική η δράση, η πράξη. Θαυμάζω τα παιδιά των 20 χρονών σήμερα που έχω τους φοιτητές μου. Βλέπω ότι δεν τα σκέφτονται. Μπαίνουν και το κάνουν. Μπαίνουν και κάνουν κάτι. Μιλάνε πολύ λιγότερο. Ολοκληρώνουμε τώρα σε 20 χώρες μία έρευνα για τους millennials και πώς επικοινωνούν. Ναι, επικοινωνούν διαφορετικά. Δράση. Αυτό είναι όλο. Και το προσωπικό παράδειγμα. Αυτό εμπνέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ένας ενδιαφέρον γύρος του επιχειρηματικού κόσμου. Δηλαδή, πρώτον, σημειώνω αυτά που ακούσαμε από την εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας, αυτό το τραπέζι, για τα θετικά σημάδια μέσα στο συνολικό μαύρο τοπίο, το πώς η καινοτομία και η εξωστρέφεια ανοίγει δρόμους, πάει τον τοίχο και προχωράει και υπό ποιους όρους θα μπορούσε να βοηθηθεί και από το τραπεζικό σύστημα και από τις μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά από την πολιτεία. Καλά, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Δεύτερον, είδαμε όψεις του πώς, τι σημαίνει στην πράξη επιχειρηματική ηθική ή επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη και του πώς η πρακτικά, χωρίς θεωρία, στην πράξη, μπορεί μια μικρή ομάδα νέων, μια παρέα νέων, στο κατάλληλο περιβάλλον και με την διάθεση να το δει όχι ως ανάγκη αλλά ως ευκαιρία, να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο και να κερδίσει τον κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ακούσαμε από εσάς και δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Μπορνόζη. Δέχομαι έπαινο για την συντομία του πάνελ, έτσι, ναι.
Εξαιρετική. Το καλύτερο πάνελ.